Tak, kdo zná tady slovo dystýmie? Jsem si myslel. A přitom to z vás tak dobrých 10% má. Jo? To se vás ty nejjemnější diagnózy, se nejhůř diagnostikujou a jsou nejvíc rozšířeny. Protože se to bere jako širší norma. Jo? Když vám přijde klient s těžkou depresí, tak něho kouknete, prohodíte s ním jeho dvě slova a za 5 minut, nejdýl do 5 minut, je vám celku naprosto jasný, že ten člověk má těžkou depresi a víte taky, co s ním dělat. Čím je ta, ale těžkou depresi má málo lidí, že jo? To je kolem 1%, že jo? To je jako aktuálně. Jo? Takže ta je poměrně to. Ale čím jdeme výš a dostáváme se k těm středním, lehkým depresím, tak těch neustále přibývá. Lehkou depresi má kde kdo, po třeba partnerském rozchodu to má prakticky každý. A pak máme poruchy, které se vyznačují tím, že ten člověk nemá ani klinickou depresi a je prostě v chronicky blbé náladě. A těmhle těm lidem se říká dystýmie. Vypadají takhle. Jo? Tam to už potom většinou poznáte jako utopené neštěstí, po případě jako taková naštvaný výraz. Dystýmie je dlouhodobě nálada pod hladinou neutrální prožitkové nuly. To znamená, když se teďka zastavíte a řeknete si, cítím se spíš spokojeně nebo spíš nespokojeně. Jsem teďka spíš nad nulou nebo spíš pod nulou prožitkově. Tak ty lidi, kteří mají dystýmii, jsou v takové té prudné náladě podle definice, podle diagnózy alespoň 2 roky. No, to by bylo dobré, kdyby to byly jenom 2 roky, ono to je spíš 20 let, 40 let, 60 až 80, jo? To znamená, psychologii a psychiatrii byly velký debaty, jestli to je charakterová vlastnost, se kterou se nedá hnout, jako temperament, melancholik, jo? Už ten Galénos to někdy popsal, jo? Takže buď je to opravdu něco, co je totálně konstituční, je to charakterová vlastnost toho člověka, a nebo to je nějaký následek nějakého špatného životního stylu, rané deprivace v dětství a podobně. Potom samozřejmě my říkáme, že jsme teda, máme takový ten terapeutický optimismus a věříme, že se s tím dá hnout. Já vám říkám na rovinu, často se s tím hnout nedá. Jo? Já jsem trošku pesimistický v tomhletom na tohleto. Diagnostika je těžší než u těch těžkých poruch. To znamená, poměrně dlouho si na to musíte, nebo ten klinik si na to musí vycvičit oko. Jo? A co je zajímavé, víc to narušuje osobnost a charakter člověka než klasická deprese. A to kvůli tomu, že ta klasická deprese trvá pár týdnů. Potom nám ten člověk buď spáchá nebo nespáchá sebevraždu, ale víceméně tím je to ukončený. Jo? Ale u této dystýmie ono to chodí do práce, má to rodiny, že jo, funguje to, rozmnožuje se to. Jo? To znamená, že tato choroba je ona nenarušuje tu funkčnost toho člověka tolik a není evolučně nevýhodná. Jo, to znamená, nehandicapuje tak, že by ty lidi neměli žádné děti. Jo? Což je třeba případ té sebevraždy. Jo? To znamená, že sice tolik život neohrožuje, ale trvale narušuje životní pohodu. Proto o ní mluvíme, že to je blbá choroba. Celoživotní prevalence duševních poruch je šílená. Znamená to, že netriviální psychiatrickou diagnózu, jak tamhle doktoři z Bohnic nám udělají tenhle ten krásný graf, postihuje tak čtvrtinu tohohle sálu. Jo? Netriviální, jo? To znamená, nikotinismus tam nedáváme. Ale drogy už tam jsou, ale všimněte si, co tam není. Jo? Nejsou tam demence vůbec, vývojové poruchy, autismus a tak dále, školní, nic, prostě tady spousta chybí, jo, důležitých, otík, vesničky, míst střediskový tam chybí, no prostě kde kdo tam chybí. V Pro nás jsou zajímavé afektivní poruchy, to znamená deprese a mánie. Všimněte si, 15% v populaci. No? A tyhle ty lidi mají, to je část tady z těch lidí, kteří mají opravdu už ty klinické deprese, mezi těma depresema zůstávají v dystýmii, někteří se vrací do normality. No? To znamená, tady je někde normální člověk, tady je klinická deprese, dystýmie je tady. Takže lidi, kteří se propadnou do deprese, se někdy vrátí do normality a někdy se vrátí jenom do dystýmie. Ty se vyznačují tím, že ty deprese a životní pecky mají velice dlouhé. Jo? Jo? Takže tohleto, takhle asi, to je ta prevalence, každopádně 10 až 15%. Představte si třídu, jo? Školní třída, 30 dětí, 10% jsou tři žáci. To jsou ti tři žáci, které učení nebaví, mouchy sněste si mě, do všeho je musíte kopat a zjistíte, že na tyhle ty děti prakticky jediná motivace, která na ně funguje, je negativní. Strach a řev. Jo? Proč? Protože je nebaví nic. Tady Ježíš Maria, to je můj syn, že jo? No, dobře, no, těžko říct, ale je to poměrně dost velký číslo, jo? To znamená, nepohybujeme se nějakých bezvýznamných, to. Tady máte, anglicky se tomu říká crabby, jo? Zase si z toho dělá tamhle Charlie Brown srandu. Tak. Jak definovat dystýmii? Prosím vás, tady jsou velké debaty. Já používám tu širokou, páč jsem psycholog. Ti, kteří se ve svém životě cítí více méně trvale nespokojení. Jo? To číslo je šílené, asi 13%. Jo? Když děláte dotazníkové šetření, jdete po ulici a ptáte se, jste ve svém životě převážně spokojeni nebo převážně nespokojeni, tak 13% lidí nám říká, že jsme trvale nespokojeni. Jo? A to skoro po celém globu, co já vím, tak v Americe, v Čechách i třeba v Izraeli, to je jako přibližně stejné. Takže já používám tuhle tu definici pro dystýmii, no, protože tak nějak se idealisticky představuju, že lidi by měli být víceméně spokojení a ne nespokojení. Nicméně, tahle ta definice je hodně široká, zahrnuje nám velké procento lidí, lehčí případy a pro nás psychologi značnější terapie. To znamená, tady máme nějakou naději na úspěch u těch lehčích případů, jo? To znamená, proto si to taky dávám já do té definice, abych s tím mohl pracovat. A jsou často útoční a extrapunitivní, to znamená, tyhle ty jsou nápadní pro vás, pro doktory. Prosím vás, ten důvod, proč já jsem se začal zabývat dystýmií, já jsem se s tím zabýval dřív, ale úplně ten začátek, proč jsme o tom teďka napsali knížku, bylo to, že za mnou přišel profesor Adam z Brna a začal mi popisovat příběhy svých neřešitelných pacientů. Jo, z onkologie. A já to tak poslouchám, tak jsem mu říkal, to je dystýmie. A on říkal, co to je? A on říkal, no to je to, co popisujete. No, prostě celoživotní bručoun, mrzout, spruzený člověk. No. A on potom, protože je jako zdatnej, tak mi přitáhl asi 5 příkladů a že z toho uděláme napřed článek, potom knížku. Že? Takže teďka dokončujeme knížku na to téma, protože on zjišťuje, že když dělá péči o pacienty, který má v té onkologické péči ten mnohočetný myelom, že on má větší problém s dystýmií než s tím myelomem. Jo, že ty pacienti jsou nesnesitelní, jak jsou protivní. Jo? A je to víceméně trvalý stav, tak já mu říkám, no tak budeť byste to neměl, když vám za den přijde 50 pacientů, tak 7 z toho to máš. Jo? Z toho, dejme tomu, ty 3 jsou opravdu na zabití. Takže si představte 3 debily každý den. Jako, jo? No, jo, prostě, takže prostě toho má hlavu jako škopíček, tak proto si tady o tom povídáme. Jo? No. Takže oni jsou útoční, extrapunitivní, nicméně mívají zachovanou profesní úspěšnost a reprodukční úspěšnost. Jo? Tak. ta užší definice vyžaduje, aby ty lidi vykazovali známky deprese. To znamená, musí mít takové ty známky jako ochablost, nezájem, někdy sebeobvinování a podobně. To znamená, ten obraz už je zřetelně jakoby depresivní. Tam už je zase nezřetelná hranice mezi klinickým projevem a teda mezi tou dystýmií, také jako úže specifikovanou a normální klinickou depresí. Tam už nám to splývá. Tam už je jako otázka, jo, jak si to ten diagnostik střelí, jestli řekne, že už je to lehká deprese. Každopádně, menší procento lidí, pochopitelně přísnější definice, užší procento, těžší případy, nereagují nám na psychologické keci a obtížnější terapie, většinou to musí být kombinace s nějakýma práškama. No, že to musíte kombinovat, že nestačí už jenom vystačit s tím rozhovorem, nácvikem a podobně. No? Příklady z humění. Nesnesitelná tíže bytí, melancholici, černohlídi, pesimisté. Úplně nejkrásnější příklad toho útečného dystymika je macecha, znáte, jo? Tři oříšky pro popelku. Vzpomeňte si, kdy jste ji viděli šťastnou a spokojenou. No počkejte, se chechtáte, kdy jste ji viděla spokojenou v tom filmu? Ano, ano. A když přijel pan král na návštěvu, jo? Takže tady vidíte ten oceán blbé nálady, že ona se, nevím jestli narodila, ale po celé trvání toho filmu byla v chronicky špatné náladě, ze které se nemohla dostat jinak než krátkodobým hrotem dobré nálady. Jo, to je takzvané hrotové prožívání emocí. Oni jsou pod hladinou vody, pak vyskočí nahoru, pak udělá žbluňk a jsou zase v blbý náladě. A zase za dlouho žbluňk nahoru a zase dolů. To je specifické prožívání, které je typické právě pro dystymiky a jak vidíte i u této ženské, extrémně manipulativní osobnost. Jo? S kým může, manipuluje napřímo, to znamená s popelkou může, takže ty musíš tady přebírat, jo, ten hrách a čočku, jo. To je přímá manipulace a na pana krále a na prince, na které nemůže přímo manipulací, tak intriky a podvody, jo, jak jim tam chtěla vedlákat. Takže prostě chronický manipulátoři se snaží těma manipulacema, většinou zbytečně a marně, dostat do té dobré nálady. Ona si myslí, že když bude její dcera princeznou nebo královnou, tak ona bude šťastná. Nebude šťastná, bude furt nešťastná. Problém není v tom, co má nebo nemá, problém je, jo, v té hlavě, v té blbý náladě. Takže tohle to je to, co vám dělá problémy v těch ordinacích. A prosím vás, jenom zdůrazňuju, má to diagnózu, jo? Tak, křemílka a vochomůrku znáte, jezevec Burdych, taky neustále spruzený, robot Marvin, stopařův průvodce po galaxii, ne? My se tomu smějeme, ale on ne, jo? Trvale. A to, co já běžně nebo často říkám, je rybářova žena z Finfára. Zase znáte pohádku Finfárom, rybářova žena, kdo nezná, přečtěte si, velmi dobrá knížka. Takže vidíte i v těch knížkách a ve filmech to najdete jako na každé druhé pohádce. Takže je to opravdu je to běžná diagnoza, nic výjimečného a jak vidíte, jsou to úspěšní lidi i na klobouček slušivej mají. No. Tak, teďka si řekneme, jak to asi vypadá v tom denním prožívání. Prožívání zdravého člověka vypadá tak, jak vidíte nahoře. Tady jste si došli na snídani, vracíte se ze snídaně, máte dobrou náladu. Dostáváte se tady do plynutí a když to tady přeženu a budu přenášet příliš dlouho, začne vás tlačit zadek, začnete mi odcházet někam do zákulisí, do foaje a najednou začnete se takzvaně ošívat. A tady je krátkodobý propad, se objeví tady takhle krátkodobý dopad a pak jdete zase nahoru a pracujete zase 2 hodiny, můžete radostně a vesele pracovat. Takže tohleto flow, to plynutí, je právě zdroj takové té profesní spokojenosti, a pokud to nepřeháníte a uděláte těch věcí, těch plynutí jenom 4 za den, to znamená nějakých 8 hodin práce, tak je to v celku v pohodě. Jo? U dystymiků je to přibližně zachovaný. To je rozdíl od deprese. U deprese to není zachovaný ani přibližně. Ale u těch dystymiků je to přibližně zachované. Oni tu křivku mají, ale mají ji takhle trošičku posunutou dolů. Ale v principu je to to samé. Nicméně to vypadnutí z denního snění, ta šipka červená, se nám tady objevuje už tak nějak po 20 minutách. A jakmile se to začne objevovat takhle příliš často, to vypadnutí z toho plynutí, tak oni to, co vy tady děláte až po 2 hodinách, tak oni to začnou dělat po 20 minutách. Jo, to znamená, když se koukněte třeba, když děti nebaví čtení, vy je do toho nutíte, tak vidíte, jak oni pořád odbíhají a tamhle něco a tady něco. Prostě nemají stání, ne, jak se říkalo u toho Ebena. Takže prostě to, ale ten propad do těch blbých nálad se objevuje co 20 minut a oni nejsou schopni nic dodělat. Jo, nebo mají problémy s dokončováním aktivit. Řeknu to na veselém příběhu, ne z natáčení, ale z kolejí vysokoškolských. Já jsem měl spolužačku, kamarádku, hráli jsme dokonce spolu v divadle, a ona vždycky přišla a řekla, hele, Jerome, budeš tady teďka dopoledne, nejdeš do školy? Já jsem říkal, jo. A ona, musela bych učit klíč, abych se tam mohla učit. Tak já jsem jí dal klíč a ona se tam vždycky chodila učit, jo, k nám do pokoje. A já jsem si ptal, prosím tě, a proč nejdeš studovat třeba, mě to je jedno, jo, ale jako, proč nechodíš do studovny? A ona říká, teďka se mi přiznal, že jsme byli takový jako důvěrnější známí, tak ona řekla, víš, já když jdu do studovny, tak jak jsou tam v tom Klementínu ty vysoké klemby, tak já prostě po 20 minutách se najednou začnu cítit nadržená. Tak šla na záchod, tam si ulevila, vrátila se ke skriptům, otočila 10 stránek a zase byla nadržená. Takže zase běžela na záchod, zase 10 stránek, a ona nebyla schopná v těch studovnách studovat, jo? Proto ona se přesídlila do pokoju, tam byl nízký strop, takže předpokládám, že u mě moc neonanovala. Jo? Jo, je to logický, jo? Takže prostě tyhle ty lidi už složitě hledají situace, kde se nepropadají každých 20 minut do blbé nálady. Protože to takhle složitě hledají, tak hledají takovýhle opičí dráhy, jako je ta, že jo, to půjčování těch klíčů, ale každopádně mají problémy se školou, mají problémy s prací, jak říkám, pozitivní emoce nefungují, to znamená, pozitivní motivace moc nefunguje, takže většinou tohle to zvládáte silou vůle, jdi si přehrát, jdi si číst, jdi dělat úkoly, prostě musíte je do toho tlačit, do těch nepříjemných stavů, a celý ten mechanismus funguje tak nějak, jako on funguje, ale blbě, jo, prostě dře to. Jo? Tohle to je další taková metafora, kterou se to dá znázornit. Tohodle člověka, jo, když je takhle, když ho zatáhnete do pořádné hloubky, jo, někdo mu umře, rozvod, vyhodí ho z práce, tak ho zatlačíte hluboko do vody, tak ho to pustí, že jo, a on udělá ví, žbluňk, a je to nepotopitelný optimista. Jo? Reaktivní deprese rychle odeznívají do 3 měsíců, do půl roku, do roku, už je zase vidíte smát, už jsou zase v pohodě. Dystymici vypadají spíš jako tady ten kalíšek, který je tak těsně pod hladinou vody. Stačí sebe menší vlnka, to jsem vám ukazoval, hned má blbou náladu, jo, hned se zase propadne. A když ho stáhnete takhle hluboko do vody, tak on se velmi pomalu takhle zvolna blíží k hladině. A má problémy tu hladinu vůbec dosáhnout. Jo? Takže tam třeba ty rozchody, oni jakoby fakticky jsou vyřešeny věcně, ale pocitově to mívají 3 roky a hrozně dlouhý doby jim to zůstává. Pořád chronicky blbá nálada, nejsou schopni se z toho dostat. Jo? Takže tohle je asi tak, jak si to dokážeme představit. jeden z těch nefunkčních obran, a jejich spousta, kterýma se oni brání od těch manipulací, co jsem říkal, je normalizované prožívání hráče počítačových her. On se naučil, vyzkoušel si stylem pokus omyl, že když mastí nějakou závislostní aktivitu, ať jsou to počítačové hry nebo nějaký jiný druh workoholismu, tak on se do toho propadu dostává taky jednou za dvě hodiny. A to už je snesitelný, jo? Proto oni mastí ty hry, protože on jim ten čas rychle uteče a oni se nepropadají do těch červených šipek, jo? No, problém počítačových her je to, že vypatlají mozek. Jo? To znamená, je to prostě taková jako, jo, je to takový smlouva s ďáblem. Jo? Sice se trošku necítí tak špatně, souhlasím, no ale pak jsou z nich totální trotlové, protože chápete, jestli něčemu věnujete 8 hodin nebo 6 hodin denně, tak samozřejmě to není žádný nic příto. Jo? Obecně platí pravidlo, že čím je droga chytlavější, tím je škodlivější. Když začínaly tyhle ty digitální zařízení, bylo očekávání, že čím víc dítě bude na počítačích, tak tím bude mít lepší známky. Jo? To znamená hodně hodin jedničky, málo hodin pětky. Jo? Že tam bude nepřímá korelace. Čekalo se, že když bude hodně hodin, tak to budou jedničky a Horáček s Pažoutem, jo? Repetent Janeba, ty budou mít prostě málo hodin na počítači. Uběhlo 30 let a my čumíme jako blumy, je to právě naopak. Jedničkáři mají nejméně a repetenti mají nejvíce. Jo? A zjišťujeme, že vlastně všechny tady ty zařízení, a to se už dneska jako dá považovat jako za dokázaný jev, mají právě opačný efekt, než se očekávalo. Jo? Je to zrádná vlastnost. Tady vidíte, gymnazisti jsou úspěšnější než stejně stará základní škola, gymnázium, ale nemá televizi. Jo? Ve vlastním pokojičku. Jo? PC hry a televize je prostě zábava neúspěšných. Jo? To znamená, pokud to o to chceme držet ty děti v bezpečné vzdálenosti, tak zakládáme na to, že budou trošku úspěšnější než ty. To. Jo? Tak jo, já třeba nesouhlasím s tím, aby se to dávalo jako odměnu. Jo? Právě protože se na to vytváří závislost. Já nechci, aby děti měly závislost na ničem, co je škodlivý. Jo? Tady máte inverzi mezi užitkem a slastí. Čím vám něco přináší větší slast, tím menší užitek u toho je. Jo? Prosím vás, dneska dávku pervitinu získáte za 100. Jo? Je to levnější než whisky, udělá vám to větší radost. Jo? Radost, jo, ale je to škodlivý. Jo? Je to jasný, jo? Hra na klavír, četba, vzdělávání, práce na zahrádce. Ano, jsou to malé slasti, ale jsou velmi užitečné. Jo? Takže my se snažíme, aby naše děti uměly pracovat za málo slasti na co nejnižší úrovni. A tyhle ty lidi, kteří umí fungovat na té nejnižší úrovni za málo slasti, bývají samozřejmě v životě nejúspěšnější. Jo? Tak. Tady vidíte rozdíl mezi dystýmií a reaktivní depresí. Reaktivní deprese je reakce na nějakou tragickou životní událost a tady vidíte, že to prožívání vypadá jinak než u toho dystýmika. Jo, dystýmik vypadá takhle, to je ta zelená, tady tady ta čára, jo, takhle vypadá dystýmik a ta reaktivní deprese vypadá tak, že vás to srazí hluboko, hluboko pod hladinu dobré nálady a teďka řadu měsíců pomalinku jedete nahoru, pomalinku. Jo, jako když se napouští voda do vany, jo, takhle pomalinku to teče nahoru, žádný tempo velký to není. A tady po těch třech měsících se u normálních lidí objeví probuzení do dobré nálady. To probuzení do dobré nálady vypadá takhle. Přijde klientka a říká: pane doktore, víte, jak byly teďka takový ty krásný dny? Sluníčko svítilo a tak. Tak já jsem šla takhle po parku a najednou jsem se přistihla, že po těch třech měsících od rozchodu jsem se poprvé usmála. Jo? Huba ji udělala, jo? Televizní úsměv. Proč? Jo. Protože se dostala nad nulu, no. Tak já si píšu do poznámek, odeznívá reaktivní deprese. Jo? Prostě mám tam čárku, jo? Potom, jo, v podobných případech, zase za 14 dní paní volá zhroucená, jo, tady někde, a zase je v těžký depresi. On se nikdy nevrátí, život nemá smysl, já to na to a tak. A já si říkám, prosím vás, paní, je to, že jste zase takhle zhroucená, teď ještě před 14 dny jste mi říkala, že jste se v parku usmívala. Tak jak to, že vás mám zase takhle tady zhroucenou? Co jste dělala těch 14 dnů? No jo, no, my jsme měli vernisáž v Paříži, já jsem 3 dny nespala. Tak ji říkám, to jo, já 3 dny nespat, tak mám depresi jak z praku, ne? To si nemůžete dovolit ve vašem stavu prostě 3 dny nespat, jo? Takže tady potom vidíte to, co my děláme i s těma dystymikama. My je musíme poměrně velice pečlivě jim nastavovat denní režim, tak, aby se nedostávali do extrémních situací, aby nic nehnali do extrému, a když všechno dělají správně, tak oni nám dozvlínají k té relativně dobré náladě. Ale vyžaduje to, na rozdíl od těch optimistů, kteří mají dobrou náladu, i když padají trakaře, tak jo, Radovan, neznáte Radovana, ne, jako jo, jak má svěrák, tak ten má furt dobrou náladu, jo, když prší, tak je veselo, když svítí sluníčko, tak je taky veselo, prostě se děje, co se děje, Radovan se raduje, jo. Ale tohleto je přesně jako ten důvod, že my, když se ty lidi jako velice snažej, tak dystymik se dostane do mírně pozitivní nálady. No a to je to, co vlastně o co usiluje ta terapie. Tak. Hrotové prožívání jsem vám ukazoval na té maceše. Zase je to způsob, jak ti dystymici, kteří jsou v mírné nepohodě, si občas střelí hrotový zážitek. A pak zase spadnou dolů a zase jsou v té své blbé náladě, pak zase hrotový zážitek. Jo? Patří sem. Oni se tak snaží kompenzovat sklony k dystymii, ale ono to je nefunkční. Patří sem gambleři všeho druhu, to znamená anorektička. Je anorektička gambler? Nebo déč, ne? Šlápne na váhu, jo? Ta o půl kila míní, já! A teďka, jo, je v dobrý náladě, pak si střelila kilo dolů, jo? Jo, takže prostě tyhle ty, takhle fungují ty anorektičky, že si střílejí tady ty hroty dobrý nálady. Počítačová závislost, normální gambleři, že jo, přes peníze, sexuální deviace, exhibicionisty, až co je nesmutnější, o sériový vrahy. Všichni jedou na tomhletom hrotovém prožívání, to znamená čas od času si střelit krásný zážitek dobré nálady. Můj už zesnulej kolega Slavomil Hubálek popisoval padajícího úchyla. Ten si vybral hezkou ženu, stopoval jí, zjišťoval, kudy chodí z nádraží, kdy bývá sama. No a teďka, když ona šla nocí tmou, že jo, teďka na podzim jsou tmy, tak on si vylez na ten strom a teďka před ní spadnul. Jo? Teď to píšou, jo? Spadl k ní ze stromu jako přezrálé ovoce. Tak, ale... Ve skoku jeho vzrušení vyvrchylilo a tvrdil, že si nikdo neumí představit tu nesmírnou slast, jakou zažíval v letu. Jo? Čím víc to dělal, čím víc to připravoval, tím větší byl ten hrot. Jo? Prosím vás, my se tomuhle se smějeme, že jo? Kubánek se taky smál. Problém je v tom, že já jsem viděl takhle paní, kterou pronásledoval sériový vrah. Reálnej. Teď to měl úplně stejně jako padající úchyl, ale ten by nám řekl větu, nikdo si nedokáže představit tou nesmírnou slast, když jí uřezávám hlavu. Jo? To je jediný rozdíl. Nikdo si nedokáže představit tu nesmírnou slast, když heparinový vrah stříká tu injekci heparinu do své oběti. Jo? To je stejný mechanismus, to je hrotový prožívání emocí. Jo? Problém je ten hrot, jo? Že jako jste to viděli u té macechy, ono to trvá 3 dny a pak je zase kocovina. Takže zase se musí jít pro další oběť, pro další vrah, na další vražednou akci. Jo? Takže ono na to je jako těžký klíč k tomu odpomoci. Jo? A problém je to, že u toho padajícího uchyla bylo skvělý, že se to navázalo jenom na to padání. U exhibicionista je to, jo, ukazujeme pifika, jo, ale, jo, a zase holky musí ječet, on je šťastný, jo, a, jo, ale, jo, je to lepší než soulož pro toho exhibicionistu, jo, no, ale tohleto je právě tohleto hrotové zažívání, do kterého se dostávají ty lidi, když se jim třeba v práci nedaří, tak najednou začnou snít o tom, že si vygenerujou krásný zážitek tady tím, jo. No. Takže pozor, jo, tohleto všimněte si, tohleto je typický, tohleto je deprese, tady není hrotový prožívání, jo, nebo nestandardně, ale tohleto u těch dystymí se tohleto objevuje jako touha po nějaký výhře, tendence dělat nějaký adrenalinový akce a podobně, což zase bývá destruktivní buď pro ty lidi, nebo pro jejich okolí. Tak, to jsme si říkali, tady máte další ilustraci, tak, další problém dystymického prožívání je, že když máme nějakou zátěž, tak zdravý člověk je schopný fungovat tady odsaď tam. Tady všude se cítí v pohodě. Naopak, když to je celý pokleslý dolů, to prožívání, tak tady je přetížený, tady se nudí a prakticky, když třeba s těma dětma něco děláte, tak vzdálenost mezi tím nudím se a jsem přetížený je takhle lusknutí prstu. To znamená, učitelé musí těm dětem dělat pořád zábavný program, jakmile spolíháte na to, že budou schopní poslouchat a nudit se třeba při distanční výuce, že proto jsem byl rozhodně proti distanční výuce, tak oni automaticky přechází do modu nudím se, když po něm něco chcete, okamžitě je přetížený. Nic mezi tím, jo, prostě přesvakává mezi těma dvěma mody, mezi těmito dvěma mody. Tak. To je ta frustrační tolerance, schopnost fungovat optimálně, i když se rozhodně optimálně necítím. No, to je taková fungovat mimo komfortní zónu, to je jiný příbuzný termín. Tak. Co je pro dystymiky typické, je to, že jsou ty životní krize vždycky rozplyzlé. Ať je to rozplyzlá krize kolem rozvodu, klinický deprese a podobně, tak mívají taky rozplyzlé krize středního věku. Krize středního věku se dá vytipovat jednak pomocí sebevražd, to vidíte tady, no, že vidíte, že tady ve věku 49 až 54, tady někde, jo, je největší sebevražednost a zároveň ten graf, když ho překlopíte takhle o 180 stupňů, tak zjistíte taky, že v tomhletom věku, v tomhletom období je nejmenší životní spokojenost. No, tady jsou lidi nejvíc nespokojení se životem. Proto tam máme taky tu krizi středního věku u mužů a podobně. Jo? Takže tady ta krize středního věku u těch lidí splývá s tou dystýmií a samozřejmě se to potencuje. Takže oni mají tady obzvlášť, jo, ten propad, jako, jo, takový, že ten život je obzvlášť nebaví. Tak, obranné reakce. Už jsme viděli tu macechu, manipulace, závis, pocit nároku, kariérismus, To je jeden z těch takových těch gamblerovských zážitků, jo. Mám státnice, udělali ze mě šéfa, jo, vyhrál jsem 100 milionů a tak dále, jo. Když to jsou těžší dystýmie, tak je to pasivní a požitkářské trávení času. Workoholismus, to už jsem zmiňoval, závislácké chování, drogy, nutkavé chování, jo, viděli jste padajícího uchyla, jo, taky to byla úleva od blbejch nálad, jo. Odkládání spánku a ponocování, to by chtělo samostatnou přednášku, závislost na slávě. Jo, spousta herců tohle to má a samozřejmě jak odchází sláva, tak oni jdou do pořádné depresí, pak zase ty sebevraždy, že? Těch herců, který končí sebevraždu, je taky dost. Hrotový zážitky jsme si ukazovali, sensation seekers a gamblerismus všeho druhu a samozřejmě Don Juani, jo, děvkaření. To bývá jako jedna z těch jako reakcí. Na rozdíl od klinické deprese, dystýmie ničí charakter, morálku a osobnost toho člověka kvůli tomu, že ona to netrvá 5 minut, 10 nebo 10 měsíc, jo, nebo jak může dlouho trvat klinická deprese, jo, prostě týdny, maximálně měsíce, ale ono to tam působí celoživotně, takže jako to vidíte na té maceše, ať se děje, co se děje, ty lidi jsou pořád spruzeni. Neexistuje způsob, jak se z toho můžou dostat, jo? Nebo složitě. No a ta terapie, nebo se řekneme k těm příčinám, genetický. Jo, velká část to má geneticky. Jsou to často děti, lidí, kteří měli genetické, teda klinické deprese. No, pak to bývají u těch lidí, kteří mají klinické deprese, tak část z nich to má v mezidobí, že nevystoupá úplně nad nulu, ale zůstane pod nulou. No. Potom výchova, raná citová deprivace, rozvod rodičů, dost často emoční labilita. K těm genetickým jsem tam zapomněl napsat ADHD, ty to mají ve velkém procentu, tuhle tu dystýmii, a defektní životní styl. A to je to, na co se zaměřuje naše práce psychologická s nima, spánková karence, přepínání, drogy a konfliktní mezilidský vztahy. Sebe nenávist, jo, a jo, různý prostě nenávistní a naschvály dělají druhým lidem. Takže my se snažíme všechny tady ty charakterový nešvary, potom ty, ten životní styl stabilizovat tak, aby se nám celá ta křivka dystýmická vystoupala zase trošku nahoru. A jakmile oni se dostanou nad nulo, tak oni potom začínají fungovat. Měl jsem tam relaps, ale to nás tak netrápí. Jo? Tady je důležitý vědět, že my v psychologii diagnostikujeme střední, lehká, těžká deprese. Podle čeho? Chodí ještě do práce? Nechodí. Tak těžká. Chodí ještě? Tak lehká. Jo? To znamená, to jsou tak hrubý kritéria té závažnosti, že jako, jo, tam se to dělí opravdu jenom to, funguje ve společnosti, nefunguje ve společnosti, více nás v podstatě nezajímá. Jo? Takže ta diagnostika je velice hrubá, velice nepřesná. Přesnější diagnostika je právě diagnostika ex juvantibus. To znamená, na toho klienta vyzkoušíme všechny možné léčebné techniky a zjišťujeme, na jakou techniku nebo na co nám ten klient poskočí ze spoda nahoru. Jo? Jako u těch zubů toho bruxismu, když začnete dělat ty velmi pomalý pohyby, očekávám zlepšení do 14 dnů. Jo? Pokud se nedostaví, tak buď to ten člověk nedělá pečlivě, anebo je někde problém někde jinde. Jo? To nevím. Ale já prostě zkusím tu techniku, kterou se vám předved, a předpokládám, že do 14 dnů by se mělo objevit citelné zlepšení. Tady taky prostě zkouším s těma dystýmikama 5. přes 9. a na co mi ten dystýmik zareaguje, to považuji za příčinu a podle toho, jo, to upravím ten jeho životní styl a poznám to prostě podle toho, co přineslo to zlepšení. Léčba. Těžší případy, už jsem říkal, terapie plus prášky. Lehčí případy terapie. Velice pečlivě nastavíme všechny parametry člověka do přibližně správných hodnot. Když ten nedělá hlouposti, tak se jeho prožívání dostane mírně nad nulu. Jo? Co to znamená v praxi? Támhle sedí, dobře ji vidím, včera jsme kecali, pracuje 10 hodin denně a diví se. Že jo? Ano, jo, prosím vás, jo, nemá se pracovat víc než 10 hodin, to znamená, tlačíme to zpátky, pak přijde druhý, říká, já spím 6 hodin, tak zase ho tlačíme nahoru, aby nám spal více než 6 hodin, jo, jo, potom někdo nechodí mezi lidi, tak ho zase tlačíme mezi lidi, jo, a takhle zjišťujeme, proč to funguje, nefunguje a tak dále. No a když ty lidi takhle vytáhneme hezky nahoru, tak oni nám, jo, potom začnou tak nějak fungovat, jo, nebo se jim to nálada stabilizuje. No. Další třetí kategorie, kterou jsem tady dneska neříkal, jenom to zmíním na závěr, je indukovaná dystymie. To znamená, když v tom páru je třeba dystymik kamacecha, tak chronicky temné prožívání bude mít i Popelka. Proč? No, protože žije vedle dystymika. No? To znamená si, že máte dystymického manžela nebo manželku, tak vám to trvale vás strhávají ty lidi do blbých nálad. Nebo otcové, rodiče, že mrzutý jezevci, jo? Prostě nedá se s nima žít. Tak tohle to jsou indukované dystymie, takže zase máme ještě řadu technik pro indukovanou dystymii, že to má prostě Popelka. Tak dáváme Popelce návody, jak přežít vedle macechy, jo? Protože to, že skončí Popelka u prince, to je pohádka, to je jasný, jo? Ne, Popelka zůstane s macechou až do soudního dne, jo? Jak nuzák do ještě větší nouze přišel, jo? Tak to je zase koronavirus, jo? Takže prostě nebudeme si dělat žádné růžové sny, realita bývá horší, jo? Technika tenkého ledu je technika, když on se vyhrabe z toho ledu, jo, tak se může plazit po tom ledu, ale nesmí poskakovat. Kdo si poskočí, bude utopen. Jo? To znamená stejně tak, tady ty lidi, když se dostanou těma technikama na tenký led, tak nesmí dělat blbosti, žádný vernisáže a 3 dny nespat. Ne věci na poslední chvíli, plánovat si to dopředu, rozvrhnout si to, a když žijou ve světě bez zbytečných excesů, tak jsou taky bez zbytečných propadů do ledové vody. No, to znamená, ta kázeň životní na toho dystymika je to prostě trvalá životní kázeň. Jo, je to podobné jako s tou migrénou. Jo? Migrénici říkají, migrény jsou úplně na nic. Jediné, co mě migréna naučila, je zdravý životní styl. Jo? Prostě musím jíst zdravě, spát zdravě, chovat se zdravě, a když to všechno zdravě dělám, tak nemám migrény. To je jediná odměna migrén, který ten člověk má. To samý dystymik. Pokud chce být trošičku kolem té nuly, musí sekat latinu. Jo? Toho prostě zachrání. To je ta technika tenkého ledu. Tak děkuju vám za pozornost. Víc už se sem nevešlo. Říkám to správně, ne? Já myslím, že jsem se zakecal až nezdravě. Děkuju.
Otevírám samozřejmě diskusi, která by mohla být nekonečná. U pana doktora Klimeše je víceméně jasné, že to je přítel Frý výchovy. Je jednoznačně, což je sympatické, protože myslím, že Frý výchova je taková ta opata toho rodníka, který podbývá civilizaci. Ten mamánek, to je taky ten sekundární dystimy, které vydrží s tím. Nechci to zdržovat, ale nechci dělat některé dotazy. Máte to svoje nějaké komentáře nebo dotazy?
Já mám komentář, já se chci jenom zeptat. Nás kdysi před 35 lety učili na sociální katedře,
no,
že zubaři mají vyšší, evidentně vyšší sebevražednost, než byli zbývající populace. Jste tam takové pěkné...
Jo, to jsem viděl, že jo.
Máte něco takového pro zubaře?
Jako proč jsou zubaři sebevražední? Tak to bych se měl zeptat já vás, to je, nebo
na dům. Naučili, že jsou více sebevražední, než
by. Já jsem něco takový už taky zaslech, ale nevím, proč to máte. Kuk. No dobrá. Nevím.
Dodám, že se říká, že zubaři a anesteziologové mají takový nejkratší důvodní věk ze všech lékařů. Tam bude možná někde zakopaná nějaká věc, protože u zubaře stres, infekční aerosol, možná fyziologické polohy, které zaujímáme a tak dále.
Narušení osobního prostoru.
Říká se, že on zdrží, že se dožije nejkratšího průměrného věku. Říkám to úmyslně přítomnosti psychologie, tady se toho nechtěl pochopit a zamyslet se nad tím spolu s anesteziologem.
Jo.
Nejkratší průměrný věk a nejdelší průměrný věk mají teda patologové.
A není to jako takhle, spousta povolání přitahuje určitý povahy, to znamená, že... Třeba jako chápáte ty, že jo, chirurgy, ne, to nemůže dělat každý člověk, to musí být zvláštní člověk, že jo. A zubaře taky přitahují určitý lidi, tak je otázka, jestli to nemá tuhle tu výběrovou charakteristiku. Jo, že to není takhle, že jo, to, co se teďka říkalo, zubařina vyvolává sebevraždy. Ono to může být tak, že zubařina přitahuje potenciální sebevrahy. Nevím, já to jenom zatím...
Mám si nevyučování s pojišťovým, máme různé myšlenky na tak dále, budeme
to s můžete zase sami sobě naordinovat, ne, ty antidepresiva?
Že kdo by to vplatil, to už jsme furt psali recept, to by byl lékárně.
Jo.
Tam je spíš ta otázka, zubní lékařství je poznamenáno limitovými náklady, tady jsou nádherné tedy ukázky toho, na co máme dávat pozor. Pověste mě, přichází nový pacient, já o něm nevím vůbec nic. Je nějaká rozumná, romantická, kontrolní otázka, jak odhadnout? Mám se ho ptát, pane Nová, když jste naposledy se radoval z něčeho?
Abych
odhadl dystymika, s kterým bude problém, že jo?
Takže oni jsou dystymici, s kterými nejsou žádný problémy. Jsou to takový ty pasivní, skleslí, neveselí, tak tam sedějí, všechno vidí černě, ale nejsou útoční. Jo, ta macecha se vyznačuje tím, že to je útočný dystymik, ten nás trápí nejvíc, jo. To je speciální kategorie, jako jo, v rámci těch dystymiků. Takže dystymici vás, takhle vypadá to, když se bavíte s dystymikem, tak zdravý člověk má potřebu otáhat z té blbý nálady ven, jo, a ono tohle nefunguje. Vy si s ním povídáte a máte pocit, že to je jako houba, vy se snažíte a po rozhovoru s dystymikem se cítíte úplně ubitý. Ano, citový upír se někdy říká. Ano, vysává energii. Jo? Takže takhle to poznáte, jako že to tam máte v té ordinaci. Když je to útočnej, tak to poznáte, že vás ještě seřve, vynadávám, nepoděkuje. Že to jsme řešili včera taky kolem stolečku. No. Jo? Takže tohleto určitě tam máte. Akorát některý nejsou až tak útoční. No.
Tamhle bude dotaz.
Já jsem se jenom chtěla zeptat, jaký je kód diagnozy tady s tím je.
Koukněte se na dystymie.klimeš.us. Dobře, napište si to, jo. Dystymie. Tecka. Klimeš.us. Je to v rámci depresí se to dneska. Tam se to řadilo, dřív se to řadilo do šeskové kategorie, to znamená do poruch osobnosti jako charakterová vlastnost a pak se to přesunulo do těch poruch nálad, jo? Že to je, a já jsem radši, protože si myslím, že to je primárně porucha emocí, sekundárně porucha osobnosti. jo, sekundárně. Takže já si myslím, že by to mělo být v těch poruchách emocí. Je to tam s cyklotýmií, dystýmií, a jsou to takový ty rekurentní nebo pervazivní citové poruchy, které jsou jakoby celo... Jo, jakože na rozdíl té deprese jsou prostě hrozně dlouho, jo. Cyklotýmie je sestřenka od dystýmie a projevuje se tím, že ten člověk má bezdůvodně elaci, má dobrou náladu, blbou náladu, dobrou náladu, přibližně třeba dvou týdenních cyklech, které tak nějak neodpovídají žádný fyziologii, jo, není to menstruační cyklus, nebo u chlapů, jo. Takže ve 14 dnech prostě ty lidi jsou dva týdny trošku takový hypománický, tak strhávají firmu, pak týden jsou, nebo 14 dnů jsou zase takový, no a tak dále. Takže to je cyklotýmie, o tý jsem dneska nemluvil, no. Tak ty tam jsou všechny tý, v té kategorii, myslím, pervazivní se to jmenuje. Prosím?
Máme všechny.
Ne, nemáme, rozhodně nemáme. To je chybná diagnostika, jo? To má jenom někdo, kdo to má, tak to se to poznáte, že ten člověk je jako, že jo, ten prin, třeba v té pohádce Macecha, jo, jak ty tři oříšky pro Popelku, ta král, královna a možná i to princátko nebyli dystymici. No, ty byli občas naštvaný, samozřejmě kdo není, ale po většinu nálady tam byla pohoda. Příjemná, král mluvil příjemně na ženu, i na toho svého syna, že jo, pokud to nevychovával, že jo. A senátor taky, jo, byl prostě dobře naladěný, jak když dostal jako na frak od té Popelky, tak říká, měla by zasloužila by medál, jo, protože se mu to líbilo, jak ona doběhla, jo. Takže to byli lidi, kteří nebyli dystymický, ale ta Macecha a díky ní samozřejmě celý ten její dvůr, ty se utápěli v blbých náladách kvůli tomu, že tam, jo, tomu vládla jeden dystymik a ten to rozlil. Menšík nevypadal, jo. Menšík byl kdo? Jakou mě diagnozu Menšík?
Alkoholik, ale to astmatik.
No, astmatik to taky, ale hlasas psychicky to bylo čistý ADHD. Úplně ukázkový ADHD v dospělosti se všema výhodama i nevýhodama, to znamená energický, činorodej, expanzivní, všude ho je hodně, jo, ale platí se za to, za ty propady těch nálad, potom chlastal, že jo, a tak dále, ale prostě, jo, tam to vypadá, že by Menšík mohl být dystymik, jo, ale to je kvůli tomu, že velký procento ADHD to mývají taky. No, ale nemá to rozhodně každý. To je, jakmile zjistíte, že nějakou diagnozu má každý, tak buď je to blbá diagnoza, jako blbý termín, blbě definovaný, anebo vy neumíte diagnostikovat. Jo? To znamená, že když prostě máte pocit, že to má každý, tak to je chyba. To má, musíte to umět rozlišit, proč to má Karel, proč to nemá Pavel. A u blbých diagnóz třeba, jak byli Koukolík, to kdy si používal ten termín, deprivanti. U deprivantů byl strašný problém u toho návrhu, který oni vymysleli, že to mohl mít buď každý nebo nikdo. A jakmile to nebylo přesně aplikovatelné na tohle ten případ, jo, na tenhle ten, tak je to nepoužitelná diagnóza. On to taky Koukolík opustil a dneska mluví o čistě o psychopatech, jestli jste si všimli. Jo? On má pojmový posun, on to sám přiznává, jo? Že se posunul v té diagnostice. A právě to je to, co jsem vyčítal té jeho knížce, že deprivanti hezký, jo? Ale to je buď každý nebo nikdo. Jo? Takže to je k ničemu taková diagnóza.